Areena.
Monialayhtiö Rauma Repola oli 1980-luvun puolivälissä tiukassa paikassa. Yhtiö oli saanut Neuvostoliitosta erikoislaatuisen tilauksen pienoissukellusveneen rakentamisesta. Hanke eteni suunnitelmien mukaan, kunnes Yhdysvallat kiinnostui kaupasta.
Ei ollut amerikkalaiset niin alkuun mitenkään huolissaan, että ei sitten kumminkaan mitään tule, mutta Rauma Repolan kaverithan olikin niin eteviä, että se onnistui täydellisesti. Ja siitähän sitten se varsinainen jupakka alkoi.
Pienoissukellusveneestä kehkeytyi yksi kylmän sodan ajan salatuimmista kauppakiistoista. Sen selvittelyyn osallistuivat niin molempien maiden presidentit kuin diplomaattikunnan terävin kärki sekä Rauma Repolan ylin johto.
Nämä kaverit sitten sanoivat, että nyt on tämä Rauma Repolan sukelluspallo uhkaa meidän teknologian saantia Amerikasta. Sehän on meille surman isku.
Me mentiin sitten sillä vajoamisnopeudella, mikä nyt ei ollut kovin suuri, mutta jyssähettiin, katsottiin sen verran, nyt katsoit, nyt on 6 kilometriä, 6000 metriä, 6100 metriä ja 6150 ja sitten kohta jyssähettiin siihen pohjaan.
Mutta mitä kylmän sodan kulisseissa lopulta oikein tapahtui? Oliko maailmanrauha uhattuna? Entä miten amerikkalaiset painostivat Suomen valtionjohtoa ja Rauma Repolaa? Tästä alkaa kylmän sodan aikainen agenttitarina, joka osoittaa todeksi vanhan sanonnan. Joskus todellisuus on tarua ihmeellisempää. Minä olen Simo Sipola ja tämä on Elävä historia. Rauma Repola sai vuonna 1982 erikoisen tarjouspyynnön Neuvostoliitosta. Neuvostoliittolaiset halusivat syvänmeren sukellukseen pystyvän pienoissukellusveneen. Sen käyttäjäksi oli merkitty Neuvostoliiton tiedeakatemia.
Silloinen tehtaanjohtaja Kalle Angervuori niin pomppasi minun huone ja sanoi, että nyt tässä on tullut kysely venäläisiltä, että voitko tsekata, onko tämä numero oikein tässä. Siinä sanottiin, että sukelluspallo, joka menee 6000 metrin syvyyteen, että onko siinä pilkkuvirhe.
Näin muistelee Rauma Repolan idänkaupassa työskennellyt Kari Ketola. Tarjouspyyntö herätti hämmennystä Rauma Repolassa. Ja syystä. 6000 metrin sukeltavia aluksia oli maailmalla tuolloin kyetty tekemään vain muutamia. Rauma Repolassa laivanrakennuksesta tuolloin vastannut Tauno Matomäki muistelee.
Se sitten kiertäkin firmassa, kukaan sitä voisi kiinnostua, kun ei kenenkään toimialaan oikein kuulunut. Niin sitten tuli lopulta minun pöytäkäni, jotta mä katsoin sitä. Mä sanoin tuojalle, että tässä on pilkkuvirhe, että tässä on sukellushyvyys normaalisti on 600 metrin paikkeilla. Mä en ole tässä pilkkuvirhe, tässä on 6 kilometriä. Heitin sen työpöytäkäni tuohon, missä oli paljon tavaraa ja sinne se upposi. 4 kuukauden päästä se tuli tämä sunoiportin varajohtaja tuli minun kämppääni sitten ja hän oli isoukko herra Venäjällä ja sanoi, että rupeeksi olemaan valmis tarjous ja missä se on, niin minä käännyin näin. Rupeeni kaivelemaan sitä kasaa ja sieltä se löytyi ja hän rupeaa sitten sanomaan, että ei mitään pilkkuvirrettä ole, että on tosissaan.
Neuvostoliittolaiset olisivat halunneet, että pienoissukellusveneen miehistöosasto valmistetaan titaanista, koska se kestää hyvin valtamerten syvyyksien valtavaa painetta. Rauma Repolalla ei ollut kokemusta titaanin käytöstä, joten yhtiö päätti kokeilla miehistöosan valamista teräksestä.
sitten kävi ilmi, että kokoomu, joka oli vakiimu, kun siihen aikaan aika edistynyt vakiimu, oli saanut Amerikasta lisenssin uuteen valusysteemiin. He teki valoi tyhjiössä, jolloin sieltä kuplat saatiin nimettyä pois sieltä suosta, metallista ja niin edelleen. Siitä tuli aika ereitä rautaa ja terästä. Ja sieltä koko vuotta tuli ilmoitus, että he pystyivät aika lailla hienoa valua tekemään nykyisin. Ja ruvettiin sitten viruuttamme tutkimaan, että osoittautui, että se saataisiin toimia. Ja ruvettiin laskemaan sitä ujuslaskuja tekemään ja näytti, että kyllä se saattaisi pysyä kasassa. Ja tehtiin kokeita lisää ja sitten huomattiin, että kyllä se pystytään rakentamaan.
Ja niin Rauma Repola alkoi rakentaa sukelluspalloksi kutsutun sukellusveneen pienoismallia. Hanke pidettiin tiukasti julkisuudelta piilossa. Suomi tasapainoili kylmän sodan vuosina idän ja lännen välissä. Maan virallinen linja oli puolueettomuus. Se tarkoitti sitä, että Suomi vaali hyviä suhteita Neuvostoliittoon ja vältti arvostelemasta itäistä suurvaltaa. Samaan aikaan Suomi piti suhteet kunnossa länsivaltoihin. Kaupankäynti oli tärkeä osa ulkopoliittista tasapainoilua. Pitkän diplomaattiuran tehnyt Paavo Rantanen ja kokenut idänkauppias Kari Ketola selventävät.
Suomi piti olla hyödyllinen naapuri. Se oli minusta tärkeä juttu, että olemme hyödyllinen ja luotettava naapuri.
Neuvostokauppa oli semmoinen 20%, joskus enemmän, joskus vähemmän. Mutta kuitenkin 80% oli länsikauppaa. Olihan siinä meillä se valtti, että me pysyimme eurooppalaisina. Ja kehityimme niin kuin meidän ideana oli siinä. Mutta samalla tultiin myöskin, kun tehtiin sitä kauppaa, niin saavutus oli se, että pystyimme tulemaan toimeen Neuvostoliiton kanssa.
Länsivallat valvoivat tarkasti huipputekniikan ja strategisten metallien vientiä Neuvostoliittoon ja sen liittolaismaihin. Valvontaa varten ne olivat perustaneet KOKOM-järjestön. Puolueettomuuden nimiin vannonut Suomi ei kuulunut järjestöön, mutta noudatti sen ohjeita.
Sehän oli tietysti hankala niin kuin puolueettomuuspolitiikan kannalta, että eihän me voitu mennä mukaan tämmöiseen järjestöön, koska se oli NATO-maiden järjestö.
KOKOMin erityisenä tarkkailun kohteena olivat sellaiset tuotteet, joita voitiin käyttää sekä siviili- että sotilaallisiin tarkoituksiin. Tämän vuoksi sukelluspallojen rakentaminen oli ulkopoliittisesti arka asia. Niinpä Tauno Matomäki päätti kysyä etukäteen lupaa amerikkalaisilta. Hän vieraili muun muassa merivoimien esikunnassa ja keskustiedustelupalvelu CIA:ssa.
Se on yksi CIA-kaveri, joka oli helppo tuntea, se oli tässä iso haava tai harpi tässä naamassa. Ja hän tiesi, että jenkit oli tehnyt tämmöisen Meksikolahdella ja se oli mennyt ruttuun, ne 4 miestä kuoli siellä. Niin hän sanoi minulle, että 4 ryssää vähemmän suut. Ja minä ajattelin, että täytyy saada hiukan varmempi hyväksyntä siihen ja kerron tämän suurlähettiläälle, että joka tosissamme siinä. Että. Ja he lähetti sieltä asiantuntijan Navyn miehen, joka seurasi sitä valmistusta alusta asti Tampereella. Ja kävi saunomassa väkevin kerran, oli armeijan edustaja mukana ja kun että jos tulee jotain sotkua kumminkin niin pahaa pelkäsin, niin siellä kävi sitten kun hyvä tapaus, kun oltiin saunomassa kaupungin saunassa ja nuoremmat miehet kävi uimassa, se oli vähän niin kuin jääkikkareita, jo mä ajattelin, mä tuommoiseen vetevänä, niin se vieras insinööri, tämä naivin mies, niin hän tuo tykkäsi kovasti uida ja kun tultiin ylös, niin mä katsoin, että missä se on se naivin mies, niin kaverit juoksi sinne alas, se oli rannassa, istui kauan myöten jääkymässä vedessä, mutta ei tämä ole kylmä yhtään, että tämä on hyvä olla. Vedettiin sitten ylös sieltä puoli väkisin ja se tuli sisällä, niin se tärräsi niin paljon, että se... Niin mä otin vodkalla siinä ja sanoin, että nyt pari tämmöistä äkkiä. Mutta ei kun minä olen kveekkari, ei minä voi vodkaa ottaa. Minä sanoin, että olit mikä tahansa, niin nyt sä otat vodkaa. Kaverit lakkasivat tärisemästä, että mä ajattelin, että se vedettää vielä henkensä siinä hommassa, niin tästä tulee hyvää katastrofia.
Kuukaudet kuluivat ja Rauma Repola jatkoi Tampereella kokeiden tekemistä pienoismallilla. Tärkeimpiä kokeita oli sukellusaluksen sisällä olevan miehistöpallon kestävyyden varmistaminen.
Pudotettiin kokouman hallissa se nosturista alas ja se pomppi siinä niin kuin pinkispalko se, ja se jenkin teorian mukaan niin se piti särkyä siinä.
Kokeen onnistuminen järkytti amerikkalaisia. Eihän sukelluspallon valamisen teräksestä pitänyt olla mahdollista. Niinpä Yhdysvallat alkoi painostaa Suomen viranomaisia lopettamaan Rauma Repolan kehitystyön. Ulkoministeriö vastasi tähän selkeästi ja ytimekkäästi.
Suomen hallituksella ei ole lakiin perustuvia mahdollisuuksia puuttua Rauma Repolan suunnitelmiin. Lisäksi hallitus katsoo, että tätä kysymystä pitäisi käsitellä yrityksen ja Yhdysvaltain viranomaisten välisenä, kuten sensitiivisiä kauppakysymyksiä yleensäkin.
Kiista kantautui pian myös valtion ylimmän johdon, eli presidentti Koiviston korviin.
Manu Koivisto soitti minulle, että miten se on tekeillä oikein, kun tuo täältä haluttiin hätäinen kokous hänen kanssaan ja niin edelleen. Mä en sanoin, että Ohke Viitto on tätä hoitanut valtion puolesta. Ohke oli korkeasti kunnioitettu.
Amerikkalaiset ilmoittivat, että Rauma Repola ei saa toimittaa sukelluspalloja Neuvostoliittoon. Jos näin tapahtuisi, suomalaisten firmojen vienti Yhdysvaltoihin vaikeutuisi. Varoitukseksi useiden suomalaisten yhtiöiden vientilisenssit jäädytettiin. Myös huipputeknisten laitteiden, kuten asejärjestelmien, saanti uhkasi loppua. Suomen Washingtonin suurlähettiläänä toiminut Paavo Rantanen kertoo.
Olin sitten Kari Karmon vieraana. Siinä oli teollisuuden kavereita ja sotilaita. Kuusamossa hiidettiin siellä loistavissa olosuhteissa ja yhdessä vaiheessa niin Kari sanoi, että tuppas tuonne saunarakennukseen, että olisi vähän sulle puhuttavaa ja mukana oli sitten amiraali Klemberi ja kenraali Pajunen. Ja nämä kaverit sitten sanoi, että nyt on tämä Rauman Repolan sukelluspallo uhkaa meidän teknologian saantia Amerikasta. Jos ei tästä päästä johon sopimukseen, niin me emme saa korkeaa teknologiaa. Sehän on meille surman isku, että tämä täytyy hoitaa. Ulla varmaan nousi tukka pystyyn, mutta oli niin epämiellyttävää kuultavaa. Siitä sitten niin kun alkoi se prosessi, jolloin suurlähetystö kytkettiin mukaan tähän neuvotteluun. Ja Suomessa äärimmäisen pieni piiri sitten hoiti valtion puolella. Oli presidentti Koivisto, alivaltiosihteeri Viittol, minä Washingtonissa ja sitten yksi mun alainen diplomaatti. Mä en kellekään muille kavereille siellä Washingtonissa kertonutkaan, mitä tehdään, mutta tämä pysyi siis täysin salassa. No sitten alkoi erilaisia neuvottelukosketuksia silloin 1986. Ja seurattiin toisaalta, että miten tämä Rauman Repolan työ edistyi, ja amerikkalaiset ja Rauman Repolan kävivät keskusteluja, ja sitten meitä informoitiin, ja lopulta sitten päästiin sitten siihen, että ryhdyttiin neuvottelemaan.
Neuvottelut etenivät hitaasti, sillä amerikkalaiset pitivät kiinni siitä, että sukelluspallojen toimittaminen Neuvostoliittoon muodostaisi vakavan turvallisuusuhan. Yhdysvallat pelkäsi, että Neuvostoliitto voisi sukellusaluksen avulla tutkia ja vahingoittaa merenpohjassa kulkevia tietoliikennekaapeleita ja tiedustelulaitteita. Yhdysvaltain varapresidentti George Bush puuttui peliin toukokuussa 1986. Hän lähetti kirjeen presidentti Mauno Koivistolle.
Suomalainen yhtiö on ottanut vastaan arkaluontoisen urakan. Jos se toteutetaan, se saattaa aiheuttaa vakavan uhan maailmanlaajuiselle turvallisuudelle. Pyydän suomalaisilta viranomaisilta ja Rauma Repolalta asiassa avomielisyyttä ja joustavuutta.
Presidentti Koivisto vastasi kirjeeseen elokuussa 1986.
Suomella ei ole halua eikä aikomusta vaarantaa maailmanlaajuista turvallisuutta. Tärkein huolenaiheemme on Suomen turvallisuus. Se edellyttää muun muassa sitä, että Suomi säilyttää asemansa puolueettomana maana. On mainittu amerikkalaisten kostotoimien kohdistuvan sellaisiin suomalaisiin yrityksiin, joilla ei ole mitään tekemistä Rauman Repolan urakan kanssa. Jos näin kävisi, se nähtäisiin Suomessa kiristyksenä, ja panttivangeiksi joutuneiden yhtiöiden koettelemukset aiheuttaisivat kansainvälisen skandaalin.
Neuvostoliittolainen tutkimusalus lähti Kaliningradista kohti Kanarian saaria marraskuun puolivälissä 1987. Alus kuljetti kahta Rauman Repolan rakentamaa pienoissukellusvenettä. Tutkimusaluksen matka oli ulkomaisten tiedustelupalvelujen tiedossa. Ei siis ihme, että jo matkan varrella eri maiden valvontalentokoneet seurasivat laivaa. Sukelluspallon ohjaaja, entinen hävittäjälentäjä Pekka Laakso kuvaili tilannetta näin 6 vuotta sitten.
Kyllä siinä kävi, meitä nyt tuossa jo matkalla, kun ajettiin etelään, niin kävi Ruotsin kohdalla, siellä kävi Vikkeni meitä katsomassa. Kanaalissa kävi ranskalaisten Atlantin Preseet, just kans meritiedustelukone, ja sitten kun oltiin tuolla jo Kap Verden altaalla, niin siellä kävi, ekaksi kävi US Navyn Lockheed Orion P3, mikä on sukellusalusten etsintä- ja torjuntakone.
Tropical Mountain, jossa tehtiin kilometrin kokeet, ja siinä oli erityisen kiukkusia nämä valvontalentäjät, amerikkalaiset ilmeisesti, syöksyivät laivan keltisin yli aika matalalta, että melkein mastoihin otti kiinni.
Näin sukellusveneprojektia johtanut Sauli Ruohonen on muistellut tapahtumia aiemmassa haastattelussa. Molemmilla MIR-aluksilla tehtiin Kap Verden lähistöllä koesukellus. Ohjaaja Pekka Laakson lisäksi sukelluksiin osallistui 2 Neuvostoliiton tiedeakatemian asiantuntijaa.
Siellä nyt ei näyttänyt oikeastaan syvällä miltään, kun se oli täys pimeys, ja sitten kun valot pani päälle, niin siinä oli, valot näyttivät muutamaa metriä, ja varsinkin kun oltiin ensimmäisen kerran syvällä ja me saatiin siihen hyvää mutapilvi ylös, niin näkyy sitten niin kuin olisi mutaa lammikossa oltu. Että
Ensimmäisen koesukelluksen aikana tapahtui jotain ennalta arvaamatonta.
Meillä ei nämä sonaari, eli tämä, millä oltaisiin voitu katsoa pohjaan, tai kaikulogi, millä voitaisiin mitata pohjan, tai missä se on, niin ne ei toimineet tässä vaiheessa. Ja me mentiin sitten sillä vajoamisnopeudella, mikä nyt ei ollut kovin suuri, mutta jyssähettiin, katsottiin sen verran, nyt katsoin, että nyt on 6 kilometriä, 6000 metriä, 6100 metriä ja 6150 ja sitten kohta jyssähettiin siihen pohjaan. Se oli ihan pehmeä pohja siinä, että se oli niinku sedimenttiä vaan.
Sukellusalus oli juuttunut pohjaliejuun. Laakso yrittää pumpata vettä pois painolastitankeista keventääkseen alusta nousua varten. Se ei onnistu. Myöskään sähkön tasavirran vaihtovirraksi muuttava inverteri ei lähde käyntiin. Alus ei liikahdakaan. Laakso muistaa, että maailmalla on sattunut vastaavia tapauksia, joissa miehistön on käynyt huonosti. Hän ei anna paniikille sijaa. Olihan hän entisenä hävittäjälentäjänä tottunut ratkomaan vaikeita tilanteita nopeasti.
No meillä nyt oli tietysti sitten mahdollisuuksia, että meillä oli siinä hätäpallasti 300 kiloa nikkelihaulia, mitä pystyi puottamaan noin pikkusen, omia niitä jonkun verran puotin.
Laakso tietää, että potkurit pitää saada päälle ja alusta on kevennettävä lisää. Hän starttaa kerran, toisen ja kolmannen kerran, mutta ei saa inverteriä päälle. Kuudennella kerralla se vihdoin onnistuu.
Kun sai inverterin, saatiin potkureille voimaa, niin niillähän oli kyllä, että niillä pystyi sitten ajamaan eteen ja taakse ja trustereillä keinuttamaan alusta, että sai niinku siitä nyvittyä itsensä pois. Me nyt oltiin siellä reilu parikymmentä minuuttia. Meillä ei ollut tarkoitus muuta kuin mennä sinne ja käynnistää vehkeet ja noussa ylös, niin siinä nyt kesti ennen kuin päästiin irti siitä mudasta. Sitten kun lähdettiin ylöspäin, niin sitten syöttiin eväät.
Toinen koesukellus sujui kommelluksitta ja sukelluspallot saatiin pakattua paluumatkaa varten. Pekka Laakso oli helpottunut.
Tunne oli hyvää ja sanotaan, että vielä parempi se oli tunne sitten, kun oli sukellukset tehty kaikki ja laiva ajoi kohti pohjoista. Ja yläkannella siinä niin tuuli vähän jo pitkäksi kasvaneita hiuksia heilutti, niin se oli niinku vielä tuntui sitten loppujen lopuksi, että tämä nyt on homma, on mihin ryhty, niin tämä nyt on tehty omalta osaltaan.
Neuvottelut sukelluspallokiistan ratkaisemiseksi jatkuivat. Toukokuun alussa 1987 Yhdysvaltain suurlähettiläs Rockwell Schnabel vieraili ulkoministeriössä alivaltiosihteeri Åke Wictorin luona. Miesten tavoitteena oli vauhdittaa paikallaan junnaavia neuvotteluja ja ratkaista pattitilanne. Schnabel kertoi Wictorille, että Yhdysvallat on tietyin ehdoin valmis myöntymään kahden sukelluspallon myyntiin Neuvostoliittoon. Tapaamisesta tehty salaiseksi leimattu muistio kertoo ehdoista seuraavaa.
Vedenalaisten laitteiden tekninen varustelu ja suorituskyky pidetään niin rajoitettuna kuin mahdollista. Laitteisiin ei saa asentaa varusteita, jotka sisältyvät suurlähettiläs Schnabelin toimittamaan luetteloon. Yhdysvallat haluaa Suomen hallitukselta selkeän lupauksen, että se ei salli suomalaisten yritysten myydä tai muuten toimittaa luetteloon sisältyviä tuotteita Itä-Eurooppaan.
Neuvotteluja päätetään jatkaa Yhdysvaltain aloitteesta Washingtonissa. Sinne matkustavat Suomesta alivaltiosihteeri Vihtol, Rauma Repolan pääjohtaja Matomäki ja Teollisuuden keskusliiton puheenjohtaja Kari Kairamo. Näin Tauno Matomäki muistaa neuvottelujen kulun.
Sitten mä tuo lähdin Aukke Viittoon ja Kari Kairamon kanssa Washingtoniin. Istuttiin siellä kuuluisan takan edessä steitissä ja oli näitä isohkoja herroja paikalla. Ja jenkit yritti sanoa, että se rikkoo tätä koko säännöstä, mutta ei se rikkonut, koska me tiesimme etukäteen. Me olimme jokaisen osan hyväksyttäneet, koska ei se nyt kauhean ihmeellistä. Tämä tekniikka tietysti on monimutkaista, mutta se on yleisesti saatavaa, että ei siinä ole mitään rikosta tehty. Tämä Albright, tämä iso nainen, joka oli sitten suurlähettilään Suomessa, hän oli ensimmäinen, kun sanoi siellä, että se ei jaa poikakaukasta, että uskokaa nyt, että tässä on teidän vikanne eikä suomalaisten. Sitten se kääntyi siihen, että CIA:n miehet tulivat Rauman Repolan edustuspaikalle Nuottaniemeen. Ja siellä tuli selväksi, että oli ennenkin jo tullut, että jos ei CIA:n suosituksia noudateta, niin firmat menee yleensä konkurssiin. CIA toi minulle varoitukseksi tämmöisen sukellusveneen romaanissa. Tämä on paras tieto, jota amerikkalaisilla on sukellusveneestä, tämä Red October, niin pidän sitä, että lueskeli siinä oli, mitenkä venäjäläinen ydinsukellusvene antautui amerikkalaisille, että se oli siinä mielessä kivaa luettavaa.
Lopulta suomalaiset neuvottelijat saivat amerikkalaiset vakuutettua, että sukelluspallot eivät aiheuta hankaluuksia länsivaltojen tiedustelulle, eikä niissä ole käytetty kokomin kieltolistalla olevia osia tai laitteita.
Onhan se myöskin niin, että tällaista alusta, kun tämähän vaatii ison tukialuksen pinnalle, eihän tämä pystynyt itseksi, sanotaan, että tämä pystyy jonkun 30 kilometriä, ehkä vähän enempikin kulkemaan noin matkaa, niin ei se sitä voinut lähettää itsekseen tekemään jotain, vaan sitä pystytään valvomaan, missä se liikkuu ja tekee.
Sopimus allekirjoitettiin heinäkuussa 1987. Molempien maiden viranomaiset ja Rauma Repola sopivat, että neuvottelujen lopputuloksesta ei kerrota heti julkisuuteen.
Lopulta saavutettiin läpimurtoja. Ja sitten saatiin lopullinen hyväksyminen ja mä saatoin sitten, niin kun tulla kesälomalla paperit mukana, niin ihan välittömästi tämän tuloksen jälkeen siis Suomen status Washingtonissa nousi. Varaulkoministeri Rosan Ridgway, joka oli Suomen ystävä ja oli täällä Helsingissä ollut, niin hän kertoi mulle, että Suomi sai paljon pisteitä siinä vaiheessa. Ja vastaavasti oli käynyt ilmi, että Norjan Kongsberg ja japanilaiset olivat myyneet laivanpotkuriteknologiaa venäläisiin, ja siitä USA:n kongressissa nousi hirveä huuto, jossa näitä haukuttiin perin pohjiin. Mutta amerikkalaisilla ei ollut mitään syytä haukkua meitä, päinvastoin he kiittelivät.
Diplomaateille sopimukseen pääseminen oli helpotus, mutta Tauno Matomäellä ja Rauma Repolalla ei ollut syytä riemuun.
No siitä kumminkin lopulta tuli se aihesopu, että me saadaan tehdä nämä kaksi palloa, jotka oli tekeillä. Yhtä ei voi nimittäin tehdä, kun tarvitaan mahdollinen pelastaja, jos se jäi pohjaan. Saatiin sitten lupaa, että nämä saa toimittaa, mutta täytyy opettaa tämä tutkimushomma täällä syvässä meressä. Ja meillä oli se vähän suunnitelmia jatkuukin, mutta ne sitten täytyy kuopata.
Yhtiön oli siis lopetettava vedenalaisen tekniikan tutkiminen ja kehittäminen. Lupaava toimiala jouduttiin ajamaan alas. Tätä ei uskallettu kertoa tuoreeltaan julkisuuteen.
Tässä menee vettä korviin, tässä sukellushommassa. En mitään muuta sanonut.
Rauma Repola halusi Yhdysvalloilta jonkinlaisen hyvityksen siitä, että se joutui lopettamaan parhaan liiketoimintansa. Amerikkalaiset lupasivat korvaukseksi, että he auttavat Rauma Repolan kauppoja koko maiden kanssa ja että yhtiö pääsee mukaan Yhdysvaltain asevoimien hankintoihin. Molemmat jäivät tyhjiksi lupauksiksi.
Siis sopimuksessa oli, että he antavat Rauma Repolalle tämmöisiä vastaavan näköisiä projekteja tehtäväksi tulevaisuudessa, mutta ei ole toistaiseksi ei ole mitään kuullut.
Siihen se hiljeni tämä tarina.
Amerikkalaiset halusivat vielä varmistaa, että suomalaisyritykset noudattavat jatkossa COCOM-sääntöjä. Yhdysvallat vaati, että asiasta on sovittava valtioiden välisellä sopimuksella. Heinäkuussa 1987, lähes 3 vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen, Suomi ja Yhdysvallat sopivat COCOM-pelisäännöistä. Koska elettiin kylmän sodan aikaa, sopimus julistettiin salaiseksi Neuvostoliiton reaktion pelossa.
Tämä pelattiin siis niin suljetuin rovin, että se piti kutinsa ja onnistui.
Sopimus tuli julkiseksi vasta vuonna 2012. Yhdysvallat lupasi sopimuksessa Suomelle saman kohtelun kuin NATO-maille. Se tarkoitti sitä, että suomalaisyritykset saivat amerikkalaisia komponentteja aiempaa helpommin. Vastavuoroisesti Suomi joutui taipumaan siihen, että suomalaisfirmat eivät saaneet viedä edes itse kehittämänsä huipputekniikkaa Neuvostoliittoon ilman COCOMin lupaa.
Tämä olikin meille vähän kova paikka. Se ei tuntunut oikein mukavalta tietenkään, että jos me nyt keksitään jotakin, niin kai meillä on oikeus, mutta ei se nyt ihan niin voinut mennä, vaan kyllä se oli kokonaisratkaisu, johonka tämäkin sitten vaan mahtui.
Näin pitkän uran tehnyt diplomaatti Paavo Rantanen muisteli toistakymmentä vuotta sitten tehdyssä haastattelussa. Miten sitten Neuvostoliittoon toimitetuille 2 sukelluspallolle kävi? Tiedot Venäjältä kertovat, että 2 aluksista on museossa Kaliningradissa. 2 olinpaikasta ei ole tietoa. Sukelluspalloilla ehdittiin ennen museoimista tehdä ainakin yli 1000 sukellusta. Valtaosa niistä oli tieteellistä tutkimustyötä. Mutta alusten avulla tutkittiin myös Titanicin ja Bismarckin hylkyjä sekä sukellettiin ensimmäisenä jäämeren pohjaan Pohjoisnavalta käsin. Lisäksi Mir-alusta käytettiin muun muassa James Cameronin ohjaaman Titanic-elokuvan merenalaisissa kuvauksissa. Ja olipa sukellusten joukossa myös syvän meren turismia. Vähemmän tunnettua on se, että Rauma Repola valoi myös 3. sukelluspallon. Se jäi Lokomon tehtaalle varapalloksi. Se oli vuosien ajan näytillä karkkilalaisen huoltoaseman terassilla. Sittemmin sukelluspallo on palannut kotiin. Se on nähtävissä Lokomon portin pielessä Tampereella. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minun nimeni on Simo Sipola ja äänisuunnittelun toteutti Katri Koivula. Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää siitä, miten suurvallat uhkailivat ja kiristivät Suomea kylmän sodan kulisseissa, katso Yle Areenasta Ari Lehikoisen dokumenttielokuva Kauppasotaa pinnan alla.